Καλή σας εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 24 Νοέμβρη του 2025. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10 και σε επανάληψη. Είναι για τους ξενύχτηδες αυτό εδώ στην Ελλάδα, στις 3 μετά τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, αλλά πιάνουμε τις καλύτερες ζώνες, δηλαδή είμαστε απόγευμα προς βραδάκι την προηγούμενη μέρα στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και τη Λατινική Αμερική, και από την άλλη πλευρά, από την Οκεανία, είναι απογευματάκι. Μάλλον ανάποδα τάπα, μπροστά είναι, βάλε 7 ώρες, είναι 10 το πρωί. Λοιπόν, μετά από αυτή όλη την αναζήτηση περί ωρών και ημερών, θέλω να σας πω ότι η σημερινή εκπομπή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχει προκύψει βέβαια μετά από αρκετή έρευνα και δεν είναι κάτι το οποίο πολλοίς κόσμος δεν το γνωρίζει, είναι ευρέως γνωστό σαν γεγονός, απλά θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε τις λεπτομέρειες και να εξηγήσουμε τι ήταν αυτό που οδήγησε εκεί. Μιλάμε για τους 10 του Hollywood. Τώρα, ποιοι είναι οι 10 του Hollywood, άμα το λέμε απλά έτσι σαν έναν τίτλο, προφανώς και θα έχετε απορίες. Είναι οι 10 άνθρωποι που εργάζονταν στον χώρο του κινηματογράφου και των τεχνών εκεί στην μεγάλη πατρίδα του αμερικανικού κινηματογράφου στο Hollywood, οι οποίοι λίγο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν μάλιστα ως κομμουνιστές, με αποτέλεσμα να εκδιωχθούν από το Hollywood, να μην τους επιτραπεί σε πρώτο πλαίσιο να εργαστούν ξανά στο χώρο του θεάματος, να κατηγορηθούν και να καταδικαστούν ως συνεργάτες κομμουνιστικών οργανώσεων που είχαν μπει μέσα στο Hollywood για να αλώσουν την ελευθερία του λόγου των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας λέω τώρα τα συνθήματα που χρησιμοποιούσε ο Μακάρθι και αυτά είναι τα πιο απλά. Ο Μακάρθι, ο οποίος έχει περάσει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που τα έβαλε με όλο αυτό το σκηνικό, δημιούργησε τον περίφημο μακαρθισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κυνηγητό ήταν ανηλαίητο και όχι μόνο για τους 10, αλλά ό,τι άλλο προέκυψε γύρω από αυτό και είχε έμεση ή άμεση σχέση, όπως θεωρούσαν οι κατήγοροι, με την πολιτική σκηνή του τόπου και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονταν οι Αμερικανοί πολίτες γύρω από τα ιδεολογικά και πολιτικά τους, πιστεύω. Τότε λοιπόν, εκείνη την περίοδο, ξεκινάει μια μεγάλη δίκη η οποία καταλήγει στις 24 του Νοέμβρη του 1947, σαν σήμερα δηλαδή, και άμα βάλουμε τα 53 και 25, πάντα κάνω τις προσθέσεις μου, 5 και 3, 8, 78 χρόνια πίσω είμαστε σαν σήμερα. Οπότε και το Κογκρέσο των ΗΠΑ καταδικάζει τους 10 καλλιτέχνες οι οποίοι αρνούνταν να συνεργαστούν με την Επιτροπή των Αντιαμερικανικών Ενεργειών, έτσι είχε ονομαστεί η Επιτροπή που είχε συστήσει ο Μακάρθι, και ήθελε μέσα από αυτή τη συνεργασία με τους ανθρώπους του Hollywood να καταδώσουν άλλους συναδέλφους τους οι οποίοι ήταν κομμουνιστές. Οι διανοούμενοι και καλλιτέχνες του Hollywood είναι το μαλακό υπογάστριο της Αμερικής. Αν οι κομμουνιστές αλώσουν την κινηματογραφική βιομηχανία, θα περάσουν την κομμουνιστική ιδεολογία τους στο έθνος. Αυτά έλεγε ο κύριος Μακάρθι. Προέκυψε μία ιστορία πάρα πολύ περίεργη μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια των 10, και το πιο σημαντικό είναι ότι βρέθηκαν διαθέσιμοι μπόλικοι καταδότες, και θα δείτε και ονόματα που θα εκπλαγείτε στην κυριολεξία, που με ελεύθερη σκέψη και αμέσως όταν τους πλησίαζαν οι άνθρωποι του Μακάρθι έλεγαν ότι ναι, αυτός είναι κομμουνιστής, εκείνος είναι κόκκινος, ο άλλος είναι φιλελεύθερος. Τότε η λέξη φιλελεύθερος στην Αμερική δεν έχει την έννοια που είχε εδώ, έτσι, στην Ελλάδα. Η λέξη liberal, ας το πούμε έτσι κάπως, θεωρείται ένας αριστερός και μάλιστα και ένας σκληροπυρηνικός αριστερός εκείνη την περίοδο, λίγο μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό που θα κάνουμε είναι, έχουμε ψάξει και έχουμε βρει ντοκιμαντέρ από την εποχή, από τα βρετανικά επίκαιρα, το British Pathé, και από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σχολαστικά έψαξα και βρήκα, και βέβαια έχουμε και τα ονόματα των 10. Θα μιλήσουμε για έναν την ιστορία του καθενός και πώς εμπλεκόταν στην όλη αυτή περιπέτεια, αλλά κυρίως και το κομμάτι της δουλειάς τους, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό και είχε ως αποτέλεσμα, λόγω της δουλειάς τους και λόγω της ποιότητας που είχαν σαν άνθρωποι, να ξεσηκωθεί πάρα πολύς κόσμος, όχι μόνο κόσμος του θεάματος, συνεργάτες δηλαδή αυτών των ανθρώπων, αυτών των 10, αλλά και άνθρωποι απλοί, καθημερινοί, οι οποίοι παρακολουθούσαν τις κινηματογραφικές ταινίες και ήξεραν τον ρόλο τους και τη δράση τους γύρω από αυτές. Ακούμε λοιπόν τώρα ένα απόσπασμα από τα βρετανικά επίκαιρα που μιλάει για αυτή την περιβόητη δίκη των 10 του Hollywood.
In Washington, fear of communist subversive activities has developed into hysterical frenzy which grows daily. Appointed by Congress to investigate, Chairman Parnell Thomas opens the hearing.
He's investigating alleged communist influence and infiltration in the moving picture industry. Must not be considered or interpreted as an attack on the industry itself.
The first of the screen stars to testify before the Committee on Un-American Activities is veteran actor Adolf Marshall. Once known as the screen's best-dressed man, he states,
The Communist Party in the United States should be outlawed by the Congress of the United States. It is not a political party. It's a conspiracy to take over our government by force, which would enslave the American people as the Soviet government, 14 members of the Politburo, hold the Russian people in abject slavery.
The court is packed with fashionably dressed women as witness Robert Taylor takes the stand. In answer to a committee question on whether the Communist Party should be outlawed in America, Mr. Taylor replies,
I personally certainly do believe that the Communist Party should be outlawed. However, I'm not an expert on politics or of what the reaction would be. If I had my way about it, they'd all be sent back to Russia or some other unpleasant place.
The congressional investigation is not a judicial hearing, but refusal to testify results in a contempt of Congress charge. Next on the list of witnesses is Ronald Reagan, who says,
I will be frank with you that as a citizen, I would hesitate, or I would not like to see any political party outlawed on the basis of its political ideology, because we've spent 170 years in this country on the basis that democracy is strong enough to stand up and fight for itself against the inroads of any ideology, no matter how much we may disagree with it. But at the same time, I never, as a citizen, want to see our country become so, or become urged by either fear or resentment of this group, that we ever compromise with any of our democratic principles through that fear or resentment.
Well, we agree with that, too.
I still think that democracy can do it.
We agree with that. We agree with that. Thank you very much.
Yeah. The week ended with the cameras reporting yet.
Λοιπόν, ακούσαμε και έναν παλιό ηθοποιό, όχι τόσο γνωστό από τις κινηματογραφικές του περιπέτειες. Ο κόσμος λέει ότι δεν ήταν και έτσι ιδιαίτερα καλός ως ηθοποιός, αλλά μετέπειτα το όνομα αυτό σας θυμίζει πολλά. Ρόναλντ Ρέιγαν ή Ρίγαν, όπως έχουμε μάθει να τον λέμε εδώ ελληνιστή, μετέπειτα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια περίοδο που ο ψυχρός πόλεμος βρισκόταν πλέον στο πολύ πολύ δυνατό του σημείο, έτσι, και με την σκληρή συντηρητική πολιτική του είχε τεθεί αντιμέτωπος με όλα όσα πρέσβευε τότε η Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, να πούμε όμως το εξής γεγονός, το οποίο ενδεχομένως να φαίνεται και περίεργο στην όλη ιστορία. Στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που υπήρχε κανονικά και λειτουργούσε ο Αμερικανικός κινηματογράφος, είχε χρηματοδοτηθεί επίσημα για να γραφτούν σενάρια και να γυριστούν ταινίες οι οποίες είχαν τότε φιλοσοβιετικό περιεχόμενο. Γιατί ήταν η Σοβιετική Ένωση η οποία πολεμούσε τότε τις δυνάμεις των Ναζί κατακτητών, και ήταν η Σοβιετική Ένωση και ο Κόκκινος Στρατός αυτός που τελικά τους νίκησε. Τότε λοιπόν υπήρχε όλο αυτό το περιεχόμενο και το συνέστημα να ενισχύσουμε τις δυνάμεις που πολεμούν το κακό. Όταν όμως τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και άρχιζαν σιγά σιγά να μοιράζονται οι ρόλοι και πάλι επανήλθε η εποχή του ψυχρού πολέμου και όχι μόνο τότε έγινε αυτό, αλλά δημιουργήθηκε μια φρενίτιδα και στον κόσμο, αλλά και ιδιαίτερα στον κόσμο των θεαμάτων, για την κόκκινη απειλή. Και το δημόσιο αντικομμουνιστικό αίσθημα έδινε και έπαιρνε, όπως είδαμε και ακούσαμε κιόλας, μέσα από την ρητορική, όποιος θέλει βάζει τη λέξη σε εισαγωγικά, του Ρόναλντ Ρίγκαν. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε και ένα διφορούμενο γεγονός, έτσι. Από τις αρχές σχεδόν της δεκαετίας του 20 υπάρχει και με μεγάλες προσωπικότητες μάλιστα στη σύνθεσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Communist Party of USA, CPUSA όπως είναι γνωστό. Το οποίο όμως δεν απαγορεύεται συνταγματικά. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει υπάρξει παράνομο και έχει δικαίωμα ο κάθε Αμερικανός πολίτης να έχει συμμετοχή σε αυτό. Άλλο το τι γινόταν μετά σε επίπεδο φακελωμάτων. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πλαίσιο το συνταγματικό που επιτρέπει την λειτουργία του Κομμουνιστικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια περίοδο που επιτρέπεται η λειτουργία και η συμμετοχή ως μέλος στο Κομμουνιστικό Κόμμα έρχεται η υπόθεση του μακαρθισμού που κυνηγείται οποιοδήποτε είχε τις φιλελεύθερες όπως τις έλεγαν τότε ιδέες εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και καταδικάζεται, κατηγορείται και καταδικάζεται ως κομμουνιστής σε κάτι το οποίο επίσημα με την ύπαρξη του κόμματος αναδεικνύει ότι δεν είναι παράνομο. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα της συνεδρίας της Επιτροπής και αμέσως μετά θα δώσουμε τα στοιχεία των 10 του Hollywood, τι ήταν ο καθένας και για ποιο λόγο κατηγορήθηκε κυρίως. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε και την μακρά λίστα των καταδοτών.
Calling the House Un-American Activities Committee to order, Chairman J. Parnell Thomas of New Jersey opens an inquiry into possible communist penetration of the Hollywood film industry. The committee is seeking to determine if Red Party members have reached the screen with subversive propaganda. Mr. Thomas takes an impartial stand in his opening talk.
I want to emphasize at the outset of these hearings that the fact that the Committee on Un-American Activities is investigating alleged communist influence and infiltration in the moving picture industry must not be considered or interpreted as an attack on the industry itself. Nor should our investigation be interpreted as an attack on the majority of persons associated with this great industry. I have every confidence that the vast majority of movie workers are patriotic and loyal Americans.
A long list of prominent motion picture witnesses appear before the committee. Speaking for the films, Eric Johnston, president of the Motion Picture Association, talks frankly concerning the attitude of the producers.
We're accused of having communists and communist sympathizers in our employ. Undoubtedly, there are such persons in Hollywood, as you will find elsewhere in America. But we neither shield nor defend them. We want them exposed. We're not responsible for the political or economic ideas of any individual. But we are responsible for what goes on the screen. We guard that with great care. If communists have attempted to inject their propaganda into the motion picture, they have failed miserably. We will never permit them to succeed.
Ακούστε τα ονόματα των 10. Άλβα Μπέση, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος στο περιοδικό New Yorker, συγγραφέας και έγραφε και σενάρια για την Warner Brothers. Μερικά από τα σενάρια που έχει υπογράψει, The Very Thought of You του 1944, Hotel Berlin του 1945, Objective Burma το 1945 και βέβαια μετά την καταδίκη του φυλακίστηκε και δεν εργάστηκε ποτέ ξανά στο Hollywood. Herbert Biberman Ήταν σκηνοθέτης της περίφημης αντιναζιστικής ταινίας The Master Race του 1944 και αυτός ξαφνικά από εκεί που είχε φτιάξει αυτή την μεγάλη παραγωγή, είχε σκηνοθετήσει αυτή την εκπληκτική ταινία, βρέθηκε να είναι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από ήρωας προδότης της χώρας. Έτσι. Το 1954 σκηνοθετεί το Salt and Earth, μια ταινία με θέμα μια απεργία που είχε γίνει στο Νέο Μεξικό και φτιάχτηκε αποκλειστικά από άτομα που βρίσκονταν στη λίστα, δεν ήταν οι επικεφαλής, δεν ήταν δηλαδή οι 10 της λίστας, γιατί δεν ήταν μόνο αυτοί οι οποίοι κατηγορήθηκαν, έτσι. Αλλά όλοι όσοι συμμετείχαν στην ταινία αυτή, επειδή ήταν πάρα πολύ προοδευτικοί για τα δεδομένα της εποχής, κατηγορήθηκαν ως συμμετέχοντες σε κομμουνιστικές ιδέες. Η ταινία αυτή παίχτηκε σε κάποιες αίθουσες μέχρι που απαγορεύτηκε η προβολή της για 11 χρόνια. Κατασχέθηκαν τα καρούλια τα κινηματογραφικά και για 11 χρόνια δεν επιτρεπόταν η προβολή της. Η ζωή του Herbert Biberman, συγγνώμη, έγινε ταινία το 2000 με τίτλο One of the Hollywood Ten με πρωταγωνιστή τον Jeff Goldblum. Ο τρίτος της παρέας είναι ο Lester Cole, συνιδρυτής της Screenwriters Guild με 40 ταινίες στο ενεργητικό του, έτσι, και λίγο πριν μπει στη φυλακή γύρισε την ταινία Chain Lightning με το Humphrey Bogart, παρακαλώ, έτσι. Δίνουμε και τα ονόματα για να καταλάβετε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέσα στην καθημερινότητα του Hollywood, είχαν αγαστή συνεργασία με τα μεγάλα ονόματα του κινηματόγραφου και ξαφνικά από εκεί που ήταν οι ήρωες έγιναν οι μεγάλοι εχθροί του έθνους. Μετά τη φυλάκισή του έγραψε ένα σενάριο, εντάξει, αρκετά επαναστατικό θα έλεγα, η ταινία Viva Zapata και ήταν ημιτελές το σενάριο, το πήρε ο Ηλία Καζάν και το σκηνοθέτησε για να φτάσει μέχρι τα Όσκαρ χωρίς όμως να δοθεί κάτι τι στον Lester Cole, να αποδοθεί ότι είχε συμμετοχή στο κομμάτι της συγγραφής του έργου, δηλαδή στο σενάριο της ταινίας. Ακολουθεί ο Edward Dmytryk, εδώ είναι μια περίπτωση η οποία θα δούμε πώς εξελίχθηκε στην πορεία, σκηνοθέτης της ταινίας Murder My Sweet του 1944 και Crossfire του 1947, τέθηκε υποψήφιος και για Όσκαρ, έτσι, για την ταινία αυτή. Μετά την κατηγορία του φεύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες για 2 χρόνια, επιστρέφει, μπαίνει φυλακή και αναγκάζεται, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, να δηλώσει ότι ήταν όντως μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών και λένε ότι έδωσε και άλλα ονόματα που ήταν μέλη. Έτσι καθάρισε αμέσως το όνομά του και συνέχισε να δουλεύει κανονικά για τα μεγάλα αμερικανικά στούντιο. Ring Lardner Jr., ο οποίος ήταν ένας από τους κορυφαίους και πιο ακριβοπληρωμένους σεναριογράφους στο Hollywood, φυλακίστηκε και αυτός, έφυγε, αυτοεξορίστηκε για την Αγγλία, δούλεψε εκεί με διάφορα ψευδόνυμα, δεν μπορούσε να φύγει από το χώρο και τελικά το όνομά του εμφανίστηκε ξανά μετά από χρόνια, το 1965, σε αμερικανική παραγωγή, το περίφημο Cincinnati Kid. 5 χρόνια μετά βραβεύτηκε με Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου για το Μας. Φοβερό. Ο John Howard Lawson ήταν υποψήφιος για Όσκαρ το 1938 με την ταινία The Blockade. Μετά την αποφυλάκησή του έφυγε στο Μεξικό, έγραψε εκεί χωρίς να φανεί πουθενά το όνομά του την ταινία Cry, την ταινία The Beloved Country και την πρώτη ταινία που ασχολήθηκε με το Apartheid στη Νότια Αφρική. Ο Albert Maltz ήταν μεγάλος θεατρικός συγγραφέας, Γύρω στη δεκαετία του 40 πριν από τον πόλεμο μετακόμισε στο Λος Άντζελες, δούλεψε στην Warner, έγραψε σενάρια πολλά, μεταξύ αυτών This Gun for Hire, The Pride of the Marines, το οποίο ήταν και υποψήφιο για Όσκαρ το 1945, όταν καταδικάστηκε κατέφυγε στο Μεξικό, όπου συνέχισε να κάνει τη δουλειά του γράφοντας κρυφά σενάρια με άλλο όνομα, ανυπόγραφα, μεταξύ άλλων και την ταινία The Robe το 1953. Μιλάμε για τις ταινίες που έχουν ξεχωρίσει μέσα από τη δουλειά των σεναριογράφων ή και των σκηνοθετών. Ο Σάμιουελ Ορτίτζ, ο οποίος ήταν στο Hollywood από τις αρχές του 1930, τέλη δεκαετίας του 20 για να είμαστε πιο ακριβείς, το 1928 πρωτοεμφανίζεται στο Hollywood, δουλεύει 20 χρόνια, είναι από τους ανθρώπους που είναι πολύ αγαπητός, κατηγορείται, καταδικάζεται, χάνεται, δεν το ξαναβλέπει ποτέ η κινηματογραφική βιομηχανία. Ρόμπερτ Άντριαν Σκοτ, ο οποίος έγραψε το σενάριο μιας καταπληκτικής ταινίας, Mr. Lucky, του 1943, με τον Κάρι Γκραντ παρακαλώ, συνεργάστηκε με τον Μίτρικ στην ταινία Murder My Sweet και στο Crossfire. Εδώ είναι που λέμε ότι υπήρχε μια αλυσίδα και κάποιες ταινίες είχαν συμμετοχή άτομα που κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε κομμουνιστική δραστηριότητα. Τι έκανε όμως ο Άντριαν Σκοτ? Αυτός τελικά έκανε μήνυση στο στούντιο γιατί τον απέλησαν, έτσι, λόγω της κομμουνιστικής ιδεολογίας για την οποία είχε κατηγορηθεί. Έτσι. Γίνεται λοιπόν μια δίκη το 1957 όπου ο Ρόμπερτ Άντριαν Σκοτ στρέφεται εναντίον της εταιρείας, της RKO, και ποιος κερδίζει τη δίκη, παιδιά, για φανταστείτε, για να δείτε πώς λειτουργούσε και η Αμερικανική δικαιοσύνη, όχι φυσικά ο σεναριογράφος, αλλά η εταιρεία. Στη συνέχεια δουλεύει στην Αγγλία, κυρίως φτιάχνει ντοκιμαντέρ και συμμετέχει σε σειρές στην Βρετανική τηλεόραση και επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες γράφοντας το σενάριο μια σειράς που είναι πάρα πολύ γνωστή και την έχουμε παρακολουθήσει όλοι και ως πιτσιρικάδες, τη θρηλυκή Λάση. Και τελειώνουμε με μια τεράστια μορφή, τον Ντάλτον Τράμπο. Είναι ο συγγραφέας της μεγάλης επιτυχίας Johnny Got His Gun, γράφει σενάρια από τη δεκαετία του 30. Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία έρχεται λίγο πριν τον πόλεμο με το Kitty Fowl, όπου είναι και υποψήφιος για Όσκαρ, φυλακίζεται, γράφει σενάρια μετά καθότι είναι κυνηγημένος από το χώρο του Hollywood με ψευδόνυμα, δύο εκ των οποίων μάλιστα τα ψευδόνυμα κερδίζουν και Όσκαρ, έτσι, ο Roman Holiday για τις ταινίες Roman Holiday και The Brave One, και το όνομά του εμφανίζεται επίσημα το 1960 στον Σπάρτακο και στη συνέχεια στην ταινία Exodus. Έγραψε τον Σπάρτακο και πλέον μετά από πολλά χρόνια επανήλθε το όνομά του στο χώρο των κινηματογραφικών ταινιών του Hollywood. Είπαμε νωρίτερα για τον Herbert Biberman, που είναι η περίπτωση του σκηνοθέτη που είχε φτιάξει την αντιναζιστική ταινία The Master Race. Και από εκεί που ήταν ήρωας έγινε προδότης. Πάμε να ακούσουμε την κατάθεσή του.
Mr. Biberman, are you a member of the Screenwriters Guild, or have you ever been a member of the Screenwriters Guild?
Now, Mr. Stripling, I would like to reply to this very quietly. Mr. Chairman Orson, if I will not be interrupted, I will attempt to give you a full answer to this question. It has become very clear to me that the real purpose of this investigation...
That is not...
Wait, 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 wait.
Mr. Biberman. Go ahead, ask
Mr. Biberman.
Are you a member of the Communist Party, or have you ever been a member of the Communist Party?
Are you a member of the Communist Party?
Are you now, or have you ever been a member of the Communist Party?
It is perfectly clear to me, gentlemen, that if you continue in this particular
Mr. Chairman,
fashion,
will you direct the witness to answer
only
that question?
You have
answer the question.
And that
you
is the strife in the industry?
You're excused.
Chaos in the industry.
Will you direct the witness to answer that question, Mr. Chairman, before he leaves the stand?
I have not refused to answer the question. I told you before I will answer this question
fully. Now, Mr. Biberman,
your purpose is to use this to disrupt
the motion picture industry,
and
to invade the right not only of me, but of the producers, to their thoughts, to their opinions, and this I will not permit.
We must have order in these chambers.
Εντάξει, βλέπετε τα δεδομένα, τα νιώθετε ακούγοντας φυσικά τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η περίφημη δίκη των 10, αλλά δεν ήταν μόνο οι 10. Ήταν πολλοί, ήταν πάνω από 500 άνθρωποι των τεχνών κυρίως, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε κομμουνιστικές ιδέες, όπως ο Τσάρλι Τσάπλιν, ξέρετε την ιστορία του και πώς εξαφανίστηκε κι αυτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, ο Ζίλντα Σεν, ο Άρον Κόπλαντ, ο Χάνς Άισλερ, ο Άβραμ Πολόνσκι, ο Τζον Μπέρι, Τζον Γκάρφιλντ, Τζόζεφ Λόουζι, Έντουαρντ Ρόμπινσον, Κλίφορντ Όντετς, Λάρι Πάρκς, Πολ Ρόμπσον, Ντάνιελ Χάμετ, Λίλιαν Χέλμαν, Στέρλιν Χέιντεν, Έρβιν Σο, Όρσον Βέλς, ακούτε, Μάικ Βίλσον, Τζούντι Χόλιντεϊ, Μάρτιν Ριτ, Πολ Τζάρικο, Βιλ Γκίρ, I. Grant, Marsha Hunt, Burgess Meredith, Howard Da Silva, Jerry Fiedling, Ann Revere, Gail Sodegaard, Pete Seeger, ο γνωστός τραγουδιστής, έτσι ο Pete Seeger, έχει γράψει ύμνους, μεταξύ των οποίων και το θρυλικό Which Side Are You, αν με ποια πλευρά είσαι, τότε που δίνονταν οι μάχες από τους εργάτες στα μεταλλεία και τα ορυχεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Περιθωριοποιήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, κυνηγήθηκαν και όχι μόνο αυτό, αλλά ξεκίνησε και μία σειρά για να περάσει ένα άλλο μήνυμα στο Hollywood. Δηλαδή, ξεκίνησαν να δημιουργούνται κατ' εντολή και καθοδήγηση αμερικάνικες ταινίες που έβγαζε πλέον το Hollywood για να δείξει την απειλή του κομμουνισμού και να τρομοκρατήσει τον κόσμο απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία. Ενδεικτικά θα σας πω ότι κυκλοφόρησαν πολύ γρήγορα και με πολύ πρόχειρο τρόπο και σενάρια, θα σας τα πω τώρα ενδεχομένως να γελάσετε κιόλας, ταινίες όπως η Κόκκινη Απειλή, όπου ένας Αμερικανός γίνεται κομμουνιστής για χάρη του έρωτά του. Όταν όμως ανακαλύπτει ότι υπήρχε αδιέξοδο στην ιδεολογία, έτσι, αποφασίζει να ξεμπλέξει από το κόμμα, αλλά δεν γίνεται, δεν το επιτρέπουν και γίνεται τελικά στόχος κατασκόπων. Σενάριο, ε! Κόκκινος πλανήτης Άρης. Ο πλανήτης Άρης είναι όντως κόκκινος. Ένας Σοβιετικός και ένας Ναζί, προσέξτε τώρα, μαζί, έτσι, ξεγελούν ένα έντιμο ζευγάρι Αμερικανών επιστημόνων, αλλά και όλη την ανθρωπότητα, υποκρινόμενοι ότι είναι η φωνή του Θεού που μιλά από τον Άρη. Προσέξτε όμως τώρα εδώ το αμερικάνικο κινηματογραφικό σενάριο του μακαρθισμού, πώς βάζει στην ίδια εικόνα τα δύο αντίπαλα μέρη, τους Ναζί και τον Κόκκινο Στρατό, ο οποίος επικράτησε. Δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, τα εξομοιώνει, τα βάζει στην ίδια σειρά και είναι μαζί και οι δύο οι κακοί που προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο και να μιλήσουν από τον κόκκινο πλανήτη. Παντρεύτηκα έναν κομμουνιστή. Είναι ένας ναυτιλιακός πράκτορας που είναι έτσι ηθικό στοιχείο. Αλλά όταν ήταν νεότερος και είχε δουλέψει στο λιμάνι, ήταν λιμενεργάτης, ήταν αριστερός. Και απειλείται από έναν κομμουνιστή, τον Βάνινγκ, ο οποίος λέει ότι εάν δεν κάτσεις καλά και δεν είσαι καλό παιδί, θα αποκαλύψω το παρελθόν σου. Και τον εκβιάζει ο Βάνινγκ και του λέει για να μην τα ρίξω όλα στη φόρα, να μην τα βγάλω όλα στη φόρα, πρέπει να ανατινάξεις, ως κομμουνιστής βέβαια στην πορεία θα εξηγηθεί και αυτό, το ναυπηγείο του Σαν Φρανσίσκο. Έγινα κομμουνιστής για το FBI. Εδώ είναι ένας νεαρός ο οποίος μπαίνει σε μια κομμουνιστική ομάδα όπως χαρακτηρίζεται για 9 χρόνια, αλλά λειτουργεί ως πράκτορας του FBI και μάλιστα έχει προταθεί η ταινία αυτή το 1951 και για Όσκαρ ως ντοκιμαντέρ. Και ο μεγάλος Jim McClane, όπου ο John Wayne είναι ο Jim McClane, ένας πράκτορας ο οποίος ξετρυπώνει μέσα από τα εργατικά συνδικάτα της Χαβάης κομμουνιστές. Έμπαινε Τζον Γουέιν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το τρέιλερ ενός ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε για τη δίκη των 10 με τίτλο Hollywood on Trial, γυρίστηκε το 1976.
We thought we'd win. Every law review in the country thought we would win. The best lawyers in the country thought we would win. Now, we didn't win.
This committee, under its mandate from the House of Representatives, has the responsibility of exposing and spotlighting subversive elements wherever they may exist.
October 1947, 5 months after conducting preliminary closed hearings in Hollywood, the House Committee on Un-American Activities summoned the movie industry to Washington. For the next 10 years, the House Committee would take Americans behind the scenes of their entertainment establishment to alert them to the dangers of a communist menace.
Ideological termites have burrowed into many American industries.
Any real American would be proud to answer the question, are you or have you ever been a member of the Communist
Party?
Well, it depends. Any real American?
It depends on the circumstances.
We're going to get the answer to that question if we have to stay here for a week. Are you a member of the Communist Party?
It's unfortunate and tragic that I have to teach this committee the
That's
basic principles
the
of America.
Are you a member of the Communist Party or have you ever been a member
are you
of the,
a
Communist,
member of the
Party?
Communist Party?
Why didn't we avoid all this? Why didn't we answer the questions yes or no as the committee demanded? Because we wanted to challenge the right of the committee to ask such questions.
When we appeared before J. Parnell Thomas and his committee, we thought the Constitution guaranteed the rights of everyone. We believed the Supreme Court would certainly stand behind its own decisions. Well, we were mistaken.
Which side are you on? Which side are you on?
Ακούσαμε στο τέλος και το θρυλικό τραγούδι του Pete Seeger. Θα το ακούσουμε και στην πορεία της εκπομπής. Θέλω να πω ότι από το 1947 που ξεκινάει όλη η ιστορία με την απόλυση των 10, έτσι ξεκίνησε, και στη συνέχεια με τις ακροάσεις της Αντικομμουνιστικής Επιτροπής του Μακάρθη κλπ. Πάμε μέχρι τη δεκαετία του 50 και βάλε. Τα μέσα της δεκαετίας του 50 τουλάχιστον σε ένα εμφανές σημείο όπου κατηγορούνται όλοι σχεδόν ότι είναι κομμουνιστές και επικρατεί αυτή η αντικομμουνιστική φρενίτιδα γύρω από το Hollywood και έχει μεταφερθεί και στον κόσμο. Ήταν καλά οργανωμένο το σχέδιο και συγκροτήθηκε μάλιστα και ένα αντικομμουνιστικό κινηματογραφικό κομμάτι που λεγόταν Σύνδεσμος Διατήρησης των Αμερικανικών Ιδεοδών και βοηθούσαν μέσα από αυτό το σύνδεσμο το έργο σε εισαγωγικά της Επιτροπής. Στην Επιτροπή ήταν ο γερουσιαστής Τζόζεφ Μακάρθη, ρεπουμπλικανός από το Wisconsin, ο Ρόι Κον και ήταν και ο στρατιωτικός David Shine, ο οποίος έδινε πάρα πολύ κόσμο τότε από το στράτευμα. Να πούμε ότι κάποια ονόματα έχουν χαρακτηριστεί ως πράκτορες και καταδότες του μακαρθισμού και μεγάλα ονόματα, η Λίζα Ρότζερς, η οποία είναι η κόρη της Τζίντζερ Ρότζερς, έτσι, και του Χάουαρντ Χιούς. Τζον Γουέιν, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Κινηματογραφικού Συνδέσμου Διατήρησης των Αμερικανικών Ιδεοδών. Ο Τσάρλς Κόμπερν, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Συνδέσμου. Η Χέντα Χόπερ, δεύτερη αντιπρόεδρος του Συνδέσμου. Μέχρι το 1947 περιόδευε σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής κηρύσσοντας το γενικό μποϊκοτάζ των ταινιών όπου συμμετείχαν κόκκινοι. Ο Ρόναλντ Ρίγκαν έκανε το ίδιο. Λίο Μακάρεϊ, ο οποίος ήταν σκηνοθέτης. Ουόρντ Μποντ. Η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ, παρακαλώ. Πολ Λούκας, Ρόμπερτ Τέιλορ, Τζορτζ Μέρφι, Άντολφ Μανζού, ήταν αυτοί που χαρακτηρίζονταν ως οι χαφιέδες καταδότες των συναδέλφων τους. Έτσι δημιουργήθηκε αυτό το αντικομμουνιστικό πογκρόμ στο Hollywood. Ένα άλλο όνομα που θα ακούσουμε εδώ πέρα και που και αυτό είναι γνωστό είναι ο Ηλία Καζάν, ο οποίος κατέδωσε τον Ζιλ Ντασέν για να μην μπει ο ίδιος στη λίστα, έτσι. Όταν δεκαετίες μετά πήρε ένα τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά του στον κινηματογράφο, πολλοί συνάδελφοί του αποχώρησαν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποδοκιμάζοντάς τον, έτσι. Να πούμε ότι μια εβδομάδα μετά την απόλυση των 10, οι εκπρόσωποι όλων των κινηματογραφικών εταιριών εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση, η περίφημη δήλωση Waldorf, η οποία έλεγε ότι δεν αμφισβητούνται τα νόμιμα δικαιώματα των 10, όμως η πράξη τους ήταν επιζήμια για τους εργοδότες τους και τους κατέστησε άχρηστους για την κινηματογραφική βιομηχανία. Δεσμεύονταν επίσης σε αυτή την δήλωση, τη δήλωση Waldorf, να μην ξαναπροσλάβουν κανέναν εκτός αν υπέγραφε δήλωση μετανοίας. Εάν ορκιζόταν δηλαδή ότι δεν είναι κομμουνιστής και ότι δεν θα ξαναπροσλάβει ή δεν θα συνεργαστεί αυτός που θα υπέγραφε τη δήλωση με κανέναν ομοειδεάτη ή πρώην ομοειδεάτη. Πρωταγωνιστής όλης αυτής της ιστορίας ήταν ο πρωταγωνιστής των Western, Ρόναλντ Ρέιγκαν. Και πάμε να ακούσουμε τώρα την κατάθεση του Χάουαρντ Λόσον.
Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party?
The question of communism is in no way related to this inquiry, which is an attempt to get control of the screen and to invade the basic rights of American citizens in all fields. The question here relates not only to the question of my membership in any political organization, but this committee is attempting to establish the right which is historically denied to any committee of this sort.
We're going to get the answer to that question if we have to stay here for a week. Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party?
It's unfortunate and tragic that I have to teach this committee the basic principles of Americanism.
That's not the question. The question is, have you ever been a member of the Communist Party?
I'm framing my answer in the only way in which any American citizen can frame his
then
answer
you denied,
to a question
then
which
you,
invades his, absolutely invades
then
his
you
right.
Deny to, you refuse to answer that question, is that correct?
I have told you that I will offer my beliefs, my affiliations, and
Excuse the witness,
to the American public, and they will know where I stand, as they do from what I have written.
Stand away from the stand.
I have written for Americanism for many years, and I
shall
stand
away from the stand.
Fight for the Bill of Rights, which you are trying to destroy.
I'll stand away from the stand. There will be no demonstrations.
Καταθέσεις στην Επιτροπή σαν μια δίκη σε παροδία, έτσι, πραγματική παροδία. Πάμε στο 1957, φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει και έρχεται τότε ο Άλφρεντ Χίτσκοκ να σπάσει όλο τον πάγο και προσλαμβάνει τον ηθοποιό Νόρμαν Λόιντ, ο οποίος είχε και αυτός εκδιωχθεί, ως συμπαραγωγό του για την σειρά ο Χίτσκοκ παρουσιάζει για τον τρίτο κύκλο της σειράς. Και ακολουθούν στη συνέχεια κάποιες άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις συμμετοχής κατηγορηθέντων ως κομμουνιστές, κυρίως στην τηλεοπτική παραγωγή. Έτσι. Αρχίζει περίπου τη δεκαετία του 60 να ξεδιαλύνει λίγο το πράγμα, ότι τότε βγαίνει Ότο Πρέμιγκερ και δηλώνει ότι θα γυρίσει την έξοδο σε σενάριο του Τράμπο, ο οποίος επιστρέφει, και λίγους μήνες αργότερα ο Κέρκ Ντάγκλας δηλώνει ότι το σενάριο της πολυαναμενόμενης ταινίας Σπάρτακος του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, που κανείς δεν ήξερε ποιος το έχει γράψει, το έχει γράψει όντως ο Τράμπο. Έτσι. Στις 6 Οκτώβρη γίνεται η πρεμιέρα της ταινίας Σπάρτακος το 1960, είναι η πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, από τον Νοέμβριο του 1947, που βλέπει ο Ντόναλντ Τράμπο και πάλι το όνομά του στην λίστα των ανθρώπων που συμμετέχουν στο Χόλιγουντ. Και αυτό πάλι πυροδοτεί μία σειρά νέων εξελίξεων. Οι συντηρητικοί πολίτες οργανώνουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έξω από τους κινηματογράφους όλης της χώρας, ζητώντας να απαγορευτεί η προβολή της ταινίας Σπάρτακος του κομμουνιστή Τράμπο. Και βέβαια το ζήτημα φτάνει πολύ ψηλά, μέχρι και για τον Κένεντι έγινε ένα θέμα πολύ σημαντικό, πυρετός του δημιουργήθηκε γύρω από αυτό, καθότι ο ίδιος εμφανίζεται μπροστά από τον κινηματογράφο, εκεί όπου υπάρχουν διαμαρτυρόμενοι, και περνάει ανάμεσα από το κοινό που είχε και κρατούσε τα πλακάτ, μπαίνει μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα και παρακολουθεί την ταινία Σπάρτακος. Πάμε να ακούσουμε τώρα την κατάθεση του γνωστού ιδιοκτήτη της Walt Disney Studios, του Walt Elias Disney, ο οποίος ήταν κέρβερος κατά των 10 και των υπολείπων κομμουνιστών που λέρωναν το χώρο του κινηματογράφου, όπως υποστήριζε.
That conversation.
Well, I didn't pull my punches on how I felt. And he evidently heard that I had called them all a bunch of communists, and I believe they are. And at a meeting, he leaned over and he said, that you think I'm a communist, don't you? And I told him that all I knew was what I'd heard and what I'd seen. And he laughed and said, well, I used their money to finance my strike of 1937. And he said that he got the money through a personal check of some actor, and I don't know who that came. He didn't even name the actor. I didn't go into it any further. I just listened.
Can you name any other individuals that were active at the time?
Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Walt Disney. Άμα βλέπετε καμιά φορά Mickey Mouse, να ξέρετε γιατί κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Ένα περιοδικό το οποίο έκανε τη βρώμικη δουλειά, το The Counter Attack, είχε αναλάβει εργολαβικά και δημοσιοποιούσε στοιχεία για την πολιτική δράση των ανθρώπων του κινηματογράφου. Φορά παρτίδα, έτσι. Και χωρίς να υπάρχουν αποδεικτά στοιχεία, έλεγε, ξέρω εγώ, ο Τράμπο έκανε εκείνο κλπ. Και είχε μεταβληθεί αυτό το περιοδικό πραγματικά σε φόβο και τρόμο των ανθρώπων του καλλιτεχνικού χώρου. Ο Ντάλτον Τράμπο στη συνέχεια κέρδισε 2 Όσκαρ, ή μάλλον κέρδισε 2 Όσκαρ με άλλο όνομα, έτσι, και εμφανίζεται στην ταινία πλέον με το Σπάρτακο. Το 1953 γράφει το σενάριο για την ταινία «Διακοπές στη Ρώμη». Ένας άλλος Βρετανός συνάδελφός του, επωνόματι Ιαν Μακλίλαν Χάντερ, ήταν αυτός που το έχει υπογράψει. Είναι υπαρκτό άτομο, απλά δανείστηκε το όνομά του, ο Ντάλτον Τράμπο. Και η δεύτερη ταινία έρχεται το 1956, όντα σε αποκλεισμό. Είναι η ταινία «Ο Γενναίος». Και όταν δίνεται το Όσκαρ, δεν εμφανίζεται κανείς για να το παραλάβει, γιατί είχε γράψει με ψευδώνυμο και δεν μπορούσε να παρουσιαστεί ο ίδιος. Τον ήξεραν, ήταν στη μαύρη λίστα κυνηγημένος. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από ένα γράμμα από τον Ντάλτον Τράμπο.
I've always thought of my life as a sequence of conflicts, each separate battle segregated under the heading my fight with these guys or my fight with those guys. I've regarded each fight as distinct and unrelated to the other, and I've sometimes marveled how one man could have so many of them. I now realize it was all one fight.
Are you or have you ever been a member of the Communist Party?
I believe I have the right to be confronted with any evidence which supports this question. I should like to see what you have.
Oh, well, you would.
Yes.
Well, you will pretty soon.
The right to express ideas. Good ideas, bad ideas, wicked ideas, crazy ideas, impossible ideas. This is the most precious right the individual can have. And the interesting thing is that in the course of securing it for himself, he must inevitably guarantee it to his enemy. Otherwise, there can be no freedom for anyone. It's not alone the loss of income or of property that hurts. The more terrible wound is the loss of a profession to which one's entire life has been dedicated. A director must have the facilities of a studio. A violinist must appear in person for the concert. The actor's physical personality, which is his greatest asset, becomes his supreme curse under the blacklist. A writer is more fortunate. Give him nothing more than paper, a pencil, and a nice clean cell, and he's in business. Dante, Cervantes, Milton, Hugo, a score of others have long since proved that in jail or out, writing under their own names or someone else's, writers will write. And that having written, they will find an audience. When you look back with curiosity on that time, as I think occasionally you should, it will do no good to search for villains or heroes or saints or devils, because there were none. There were only victims. Some suffered less than others, some grew, some diminished. But in the final tally, we were all victims, because almost without exception, each of us felt compelled to say things he didn't want to say, to do things he didn't want to do, to deliver wounds he truly did not want to exchange. That's why none of us, left, right, or center, emerged from that long nightmare without sin.
Why didn't we avoid all this? Why didn't we answer the questions yes or no as the committee demanded? Because we wanted to challenge the right of the committee to ask such questions.
There are going to be wider areas of freedom in the country and the world as the Cold War diminishes, but no matter how pleasant the relaxation of governmental interference with the writer may seem, it will be wasted if we do not inquire into everything. That is where the secret of freedom is found. To question, to doubt, to dispute, to challenge. These are the rights we have compromised for ourselves and which we must reestablish for our children. Sincerely, Dalton Trumbo.
Σεναριογράφοι, τεχνικοί, όλοι περνούσαν εκείνη την εποχή, τουλάχιστον μέχρι το 1957, από την Επιτροπή, ερωτούμενοι για τα πολιτικά τους φρονήματα. Και οι περισσότεροι θεωρούνταν επικίνδυνοι, ακόμα και άμα υπήρχε αμφισβήτηση γύρω από το πρόσωπό τους. Κάποιοι καταδικάστηκαν γιατί υπήρχαν υποψίες και φήμες ότι προπολεμικά, ας πούμε, είχαν συμμετοχή σε μία διαδήλωση αντιπολεμική. Ότι είχαν ερωτική σχέση με έναν κομμουνιστή ή μια κομμουνίστρια στα φοιτητικά τους χρόνια. Ότι είχαν δώσει ρούχα τα οποία έφευγαν και πήγαιναν στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Και όλο αυτό έτσι έβγαινε η κάθε μία λεπτομέρεια στο προσκήνιο και δημιουργούσε όλο αυτό το ασύλληπτο παρασκήνιο. Αντιστάθηκαν όμως κάποιοι άνθρωποι, θαραλέοι, γνωστοί ηθοποιοί. Μια μεγάλη μορφή είναι ο Χάμφρι Μπόγκαρντ, η Λορίν Μπακόλ, ο Τζιν Κέλι, ο Τζον Χιούστον, Ντάνι Κέι, Κάθριν Χέμπορν. Έτσι, πήραν την πρωτοβουλία και πήγαν στην Ουάσιγκτον για να διαμαρτυρηθούν για τις παραβιάσεις του δικαιώματος των προσωπικών πεποιθήσεων. Έτσι. Και βέβαια αυτοί έλαβαν ως ευχαριστώ για την πράξη τους επίσης ένα μεγάλο άνθρωπο κυνηγητό. Το Κογκρέσο έχει ξεκινήσει όλη αυτή την ιστορία για τη διείσδυση του κομμουνισμού στο Χόλιγουντ, φτιάχνει τον πρώτο κατάλογο των πιο επικίνδυνων κομμουνιστών και εχθρών της πατρίδας και το σύνθημα που επικρατεί είναι «Καλύτερα νεκρός παρά κόκκινος». Οι σεναριογράφοι είναι οι πρώτοι που βρίσκονται στο στόχαστρο. Το 60% των μαρτύρων που κλήθηκαν να καταθέσουν εκείνη την περίοδο και κατηγορήθηκαν και μπήκαν στο μαύρο πίνακα ήταν σεναριογράφοι. Μόνο το 25% ήταν ηθοποιοί, ενώ υπήρχαν και σκηνοθέτες οι οποίοι επίσης κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν. Ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ και ήταν έντονο ήταν η ερώτηση των 64 δολαρίων, έτσι είχε χαρακτηριστεί, έτσι έγινε γνωστή, γιατί η ερώτηση που έβαζε τότε η Επιτροπή στην ακρόαση ήταν, όπως τα ακούσαμε και νεωρίτερα με την βαριά αυτή συμπεριφορά, είσαι τώρα ή υπήρξες ποτέ μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών? Σε περίπτωση που κάποιος δεν έδινε θετική απάντηση, κινδύνευε να κατηγορηθεί για ψευδορκία. Ήταν προαποφασισμένο, έτσι. Αν παραδεχόταν όμως ότι ήταν μέλος, αυτό σήμαινε πως ήταν αναγκασμένος εκ των πραγμάτων, γιατί δεν έφτανε να πει ότι είμαι εγώ μόνο, έπρεπε για να γλιτώσει και να τη βγάλει λάδι, όπως λέμε, να κατονομάσει, να κατηγορήσει και να καταδώσει άλλους συνεργάτες ή εν πάση περιπτώσει εργαζόμενους στο χώρο του κινηματογράφου. Αν γινόταν αυτό, ο καταδότης θα τη γλίτωνε, οι άλλοι θα έμπαιναν στη μαύρη λίστα και θα έχαναν τη δουλειά τους. Αλλά ο καταδότης θα γλίτωνε. Περίπτωση Ελία Καζάν. Αν ήθελε να αρνηθεί, αν έλεγε ότι εγώ δεν απαντώ στην ερώτηση αυτή, θα μπορούσε να υποστηρίξει τη στάση του αυτή με βάση την πρώτη τροπολογία του συντάγματος, του Αμερικάνικου συντάγματος, που επιτρέπει στον πολίτη να αρνηθεί να αποκαλύψει τις πολιτικές ή άλλες πεπιθήσεις του. Επιθυμώ να απαντήσω στην ερώτησή σας λέγοντας ότι αυτό εμπεριέχει μια σοβαρή ερώτηση σχετικά με τη συνείδησή μου, είπε ο Σαμ Όρνιτς σε ερώτηση του Προέδρου της Επιτροπής, Τζέι Παρνέλ Τόμας. Θέλω να πω ότι εγείρεται ένα σοβαρό ερωτηματικό συνείδησης για μένα όταν μου ζητάτε να ενεργήσω συντονισμένα με εσάς για να παραμερίσουμε το Σύνταγμα. Στη συνέχεια παρεμβαίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος λέει ο μάρτυρας τελείωσε μακριά από το μικρόφωνο, δηλαδή οι διαδικασίες δεν ήταν συνοπτικές. Οι διαδικασίες ήταν φασίζουσες σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Καταπατώντας και το πρώτο σύνταγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, παίζοντας το ρόλο του εισαγγελέα, του δικαστή, του κατηγορούμενου, που καταγγέλει μάλλον τους κατηγορούμενους κλπ. Και πάει λέγοντας, γιατί σε όλα αυτά υπήρχε το επιχείρημα για προσβολή του Κογκρέσου. Και αν οποιοδήποτε προσέβαλε το Κογκρέσο, μέσα από αυτή τη διαδικασία, που πέρασαν δυστυχώς όλοι, φυλακίζονταν από 6 έως 1 χρόνο. Αυτή είναι η ιστορία των 10 του Hollywood, που δεν ήταν 10 αλλά ήταν πάνω από 500 και που άλλαξε ουσιαστικά όλη την πορεία του αμερικανικού κινηματογράφου, με ταινίες που βγήκαν που ήταν τελείως διαφορετικές από αυτές που είχαν βγει και το περιεχόμενο που είχαν οι πρώτες ταινίες, μέχρι να ξεκινήσει το κατηγορητήριο και να ξεκινήσει το κυνηγητό των 10 και των άλλων που κατηγορήθηκαν, καταδικάστηκαν, εκδιώχθηκαν, αυτοεξορίστηκαν πολύ ως κομμουνιστές. Ο Pete Seeger τώρα ολοκληρώνει την εκπομπή μας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις ώρα 9 με το τραγούδι «Which Side Are You On?».
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Stand it.
tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? Come all of you good workers, good news to you I'll tell, of how the good old Union has come in here to dwell. Tell me which side are you on?